Napsáno, důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Děkuji, můžete si se mnou.
Přísloví 22.4.
Já bych řekl přece jenom pár slov ke knize Přísloví. Je to sbírka moudrosti. A to ne nějaké starověké moudrosti nebo židovské moudrosti nebo orientální moudrosti. Je to sbírka boží moudrosti. A to nejenom proto, že kniha Přísloví je v Biblii, ale hlavně proto, že v knize Přísloví, například v 8. kapitole, čteme něco o moudrosti jako takové, o moudrosti boží. Já vám pár těch myšlenek připomenu. Moudrost, která je tady myšlená, má přímý vztah k Pánu Ježíši. Můžu jenom přečíst pár veršů, které trochu naznačí, co tím myslím. Hospodin mě vytvořil na počátku své cesty, je psáno v Přísloví 8. kapitole. Dávno před svými činy, již tenkrát, od věku jsem byla utvořena, od počátku, od dávno věku země. Když ještě nebyly hlubiny, zrodila jsem se. Ještě když nebyly prameny obtěžkány vodou, dřív než byly hory ponořeny, před kopci jsem se zrodila. A tak dál, a tak dál. Je víc takových důvodů, proč ta 8. kapitola naznačuje, že moudrost a Pán Ježíš Kristus jako osoba jsou jedno, jsou totožné. Například v 11. kapitole, té 8., v 11. verši té 8. kapitoly se píše, vždyť moudrost je lepší než drahokamy. Nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. To stejné bychom mohli říct o Pánu Ježíši, že on je nám dražší než drahokamy. V verši 19. je, že mé ovoce, říká moudrost, je lepší než zlato. Byť seberyzejší. Výnos zemne je nad pročištěné stříbro. To stejné platí o Pánu Ježíši. On je dražší než zlato, seberyzejší. On je dražší než jakékoliv stříbro. Na konci té kapitoly je napsáno, té 8. Vždyť kdo mě nachází, nachází život. Dosáhne zalíbení u Hospodina. To můžeme říct o moudrosti, ale to můžeme říct i o Pánu Ježíši. Kdo jeho nachází, nachází život a nalézá zalíbení u Hospodina. A stejně platí i negace téhle pravdy, která je o verš dál. Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši. Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. To stejné se dá říct o Pánu Ježíši. Že kdo proti němu hřeší, činí násilí své duši. Všichni, kdo Krista nenávidí, milují smrt. Takže ta moudrost, která je tu v tom přísloví popsána, to není jako výrok nějakého slavného člověka nebo filozofa. To je moudrost boží. To je moudrost, kterou můžeme srovnat s Pánem Ježíšem Kristem. To je moudrost, která vede k životu, která nás napojuje na Boha, abychom přesně trefili, co on chce a jak my se máme zorientovat. Ten verš, který jsem tedy přečtl z té 22. kapitoly, je ve verši 4. Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Jsou tady zmíněny dvě důležité vlastnosti. Bázeň před Hospodinem. Já mám výhodu teď, že mluvím k docela takovému komornímu shromáždění. A tak to využiju. Já vás poprosím, zkuste mě vyříct, co si myslíte, že je bázeň před Hospodinem. Máte na to někdo z vás jakýkoliv názor? Co to znamená bát se Boha? Zkuste to. Úcta. Díky.
Aha. I vůči jeho slovu teda.
Ano. Něco dalšího?
Poslušnost.
poslušnost, láska, ještě? Je to správně, jo? Je to správně. A proti tomu nic nenamítám. Nechci, jako, ale myslím si, že to je, že to má víc barev, tady ta pravda. Proto se snažím ještě od vás něco získat. Protože se učíme navzájem. Ne, že já učím vás. I vy poučte mě. Co ještě chápete, nebo jak ještě rozumíte bázní před Bohem?
Respekt, víra.
Souhlasím. Dobře, tak já bych ještě dodal k tomu, co jste řekli, já s tím souhlasím. A řekl bych vám jeden takový, nebo pár takových veršů, z kterých bychom si mohli udělat ten obrázek jako o té bázni Boží. Je o tom zmínka třeba v Novém zákoně, když se obrátil Saul, pozdější, tedy apoštol Pavel, tak je ve skutcích napsáno, že zhromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se, chodila v Pánově bázni. To je zajímavé slovo. Oni byli pronásledováni tady tím Saulem, mnozí z nich byli dáváni do vězení a možná na smrt. A když ho Pán Ježíš obrátil, aby se stal jeho vlastním poslem a učedníkem, tak čteme, že zbory měli bázeň. Pánovu bázeň, Boží bázeň. Já si to vysvětluji tak, že oni najednou si jasně uvědomili, jak obrovskou má Bůh moc. Uvědomili si, ten, který nás pronásledoval, ten je teď naším bratrem a sám hlásá toho Ježíše, kterého tolik nesnáš. Když se stane něco takového ve vašem životě, že Bůh naprosto přepoluje situaci svou velkou mocí, tak nás pravděpodobně pojme bázeň a říkáme si, ou, to jsem si ani neuvědomil, že Bůh je až tak velký. Jiný příklad, zase z knihy Levitikus, ze zákona Mojžíšova. Neproklínej hluchého a nedávej překážku před slepého, ale boj se svého Boha. A mohli bychom si to vyložit tak, že kdybyste, doufám, že to nebude nikdo z nás dělat, ale kdybyste teoreticky proklínali hluchého, tak nikdo to nedosvědčí. On to neslyší a pokud tam nebudou jiní svědci, tak to prostě nemá kdo žalovat. Stejně tak, kdyby šel slepec a vy jste mu položili traverzu do cesty, on zakopl, vy jste se na tom strašně nasmáli. Kdyby to nikdo neviděl, tak ten slepec nedosvědčí, že jste to nastrážili vy. Ale je tu napsáno, boj se Boha. Protože on vidí. I tam, kde nikdo jiný nemůže dosvědčit, že my jsme se zachovali škaredě, Bůh to vidí a proto je tu psáno, boj se svého Boha. Protože kdyby nebyli žádní svědkové tvojí neřesti, nebo tvého přestoupení, nebo tvého špatného jednání, Bůh to stále vidí. A v bázni před ním se máme varovat zlého. Je to taky je to jeden z veršů v přísloví. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. To je další možná definice nebo možný příklad toho, co je bázeň před Bohem. Bojím se udělat zlo. Bojím se říct něco špatného. Bojím se udělat nějaký skutek. A dneska možná ta bázeň před Bohem je nedostatkové zboží, bratři a sestry. Protože se v církvi zdůrazňuje milost, láska. Až tak ani nečekáme, že by Bůh mohl seknout, že by mohl prostě se zachovat jako hněvivě. To už jsme vytěsnili ze svého života, ale neprávem, protože Bůh to opravdu může udělat. My ho nemůžeme napínat, jako však ty to ještě sneseš, však ještě kousek pozhovíš, však mi ještě promineš. A když jsem to udělal už po 30. tu stejnou věc, tak můžu ještě po 31. Prostě ne, musíme se Boha bát, protože my nevíme, kdy on řekne a dost a proplesknu tě nějak. Promiňte, že to říkám. Možná tím bourám nějakou vaši teologii, v které se cítíte bezpečně a říkáte si, Pán Bůh mě nikdy neudělá nic zlého, nikdy mě neopustí, nikdy se mě nezřekne, to amen, to je pravda. Ale to neruší druhou polovičku té pravdy, že je třeba se ho bát. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. A pokud milujeme zlo, tak by bylo zdravé se Boha bát, mít před ním ten respekt, jak jste říkali, že on může udělat něco, co mě vykolejí, co mě dostane do kolen. Mohl bych číst veršů mnoho. Očistme se, píše Pavel 2. Korinským 7.1, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží. Bázeň před Bohem není vrozená, bratři a sestry. Není to něco, že tady Vojta se třeba narodil a protože má věřící rodiče, tak už v sobě má v DNA zakódovanou tu bázeň Boží. Kéž by to tak bylo, ale bázeň Boží se takhle nepřenáší. Bázeň Boží je volitelná. Můžete si ji zvolit a můžete si zvolit, že ji nebudete mít. Je to na vás. Je to na mě. A to, co chci já zdůraznit, je, že chci, abychom se snažili ji získat. Věřím, že ji máme v větší nebo menší míře. Pravděpodobně bychom tu neseděli, kdybychom neměli Boží báze. Ale my ji potřebujeme. A potřebujeme ji, čím víc můžeme mít, tím líp. Proto na to apeluju. Chtějme ji získat. Chtějme Boží bázeň do svého života implementovat. Chtějme, aby jsme byli lidé, kteří se bojíme Boha. Jak jsem už říkal, dnešní doba je daleko od Boží bázně. Je podobná to tomu, co je psáno v Římanům. Není bázně Boží před očima jejich. Nebo Abraham, když sestoupil do Egypta a prohlašoval Sáru za svou sestru, pak se ho ten král ptal, proč mi to udělal? On říkal, no já jsem si myslel, jistě tady není Boží bázeň. A tak si myslel, oni mě kvůli Sáře můžou něco udělat, ti lidi jsou bez zábran. Tak se snaží jako takovou lstí se z toho vykroutit, nebo se ochránit určitou malou lží. Je důležité, aby byla Boží bázeň. Kéž by byla v našem národě, já z toho mám jako docela špatný pocit, že v našem národě Boží bázeň není, protože takový národ a taková doba je nebezpečná. Vemte si, co dneska lidi drží. Drží je dobré vychování. Drží je to, že je dostatek a že prostě si můžou koupit všechno, co potřebují. Ale možná mají taky obavu z policie a ze soudnictví, že kdyby něco přece udělali, takže je někdo vypátrá a zavře. Ale běda nám, pokud by se doba změnila a byla to nějaká anarchie, byl to nějaký hlad, pokud lidi nemají Boží bázeň, už nic by je nedrželo. A jejich snaha o přežití by jim dovolila prakticky všechno. My se Boha bojíme. I když jsme v menšině, i když jsme možná zlomek toho národa, tak bojíme se Boha. Nedovolme si udělat cokoliv zlého, protože on to vidí. A protože ve vlastním našem zájmu je, abychom se vyhýbali zlému. Taky čteme v přísloví, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Jestli chceme nastoupit na cestu moudrosti, o které jsme se bavili, že je klíčová, důležitá, že to je totožné s tím jít za Kristem, tak začátkem toho všeho je bát se Boha. A teď tedy přejdeme k té pokoře. Něco jsme si řekli o Boží bázní. Co si myslíte o pokoře? Co to je pokora?
Umírněnost.
Promiň?
Umírněnost.
Umírněnost. Děkuju.
Druhého pokládat za přednější než teda.
Amen. Ještě?
Umenšovat svoje ego před Božím slovem nebo Božím národem.
Amen. Kdo jste neslyšeli? Umenšovat svoje ego.
Vědomí vlastní nedokonalost.
Připustit si, přiznat si vlastní nedokonalost. Ano. Ještě máte nějakou? Souhlasím zase se všema těma charakteristikama.
Ochota nechat se přesvědčit.
Amen. Dobře. Myslím si, že jste to vystihli. Já se to pokusím teda nějak shrnout. Proč je tady zmíněna ta pokora, která má určitý důsledek? Vy všichni znáte to místo z písma, kde je řečeno, že Bůh se pyšným co?
Protiví,
ale pokorným dává?
Milost.
Amen. Znamená, v jakém vztahu chceme, aby Pán Bůh k nám byl?
Milost.
Tak, všichni bychom si přáli, kéž by se nad náma slitoval. Kéž by mě bral milostivě. Že? To je něco, co bychom si přáli. Co teda pro to můžeme udělat?
Mít před ním máme.
Ne? Dobře, ale teďka jsme zmiňovali tenhle verš, jako. Takže
být pokorný.
Což
předpokládá vládu.
Jo, ono to není nadarmo vedle sebe. Jo. Ale nechceme, aby Pán Bůh nám byl za protivníka, to znamená, že se vyhýbejme píše. Existuje tak, já teďka řeknu, co pokora není. Jo? Vy jste řekli, co pokora je, ale někdy lidé mají mylný názor. Myslí si, že pokora je takový pocit méněcenosti, taková malost, jako poníženost. Ale já jsem takový. Často to, nečasto, ale občas jsem to slyšel, když byly zkoušky na vysoké škole, tak holky to často dělávaly. Já nic neumím, já jsem se vůbec neučila. Prostě takhle o sobě mluví, jakože vůbec nic neznám, úplně mám výpadek, nestačila jsem si nic naučit, pak vyjde s jedničkou a dává všem jako rozumí. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale jsou lidi, kteří takhle jednají, jako kdyby sami o sobě mluví schválně negativně, ale není to tak. To není pokora. To prostě se neslučuje s tím. Pokorný člověk může být svým způsobem sebevědomý, může si být jistý tím, kdo je, může být dokonce úspěšný, může být schopný, může se mu dařit. A přitom všem může být pokorný. To se nevylučuje. Čili není to tak, že pokorní jsou jenom ti neúspěšní, slabí, padající na konci, na chvostu peletonu. To ne. Pokorní můžou být i ti, kteří jsou v čele, i ti, kteří vítězí, i ti, kteří prostě jdou od úspěchu k úspěchu. Ale to úskalí je v tom, že ti, kdo jsou úspěšní, schopní, chytří, tak často podlehnou takovému názoru, že to je díky ním. A to je vede k píše. Pokud to člověk přičítá Bohu a jeho vyvyšuje, tak může být úspěšný, vele úspěšný a přitom může mít pokorné srdce. Řeknu vám příklad. Dvě hudební skupiny. Jedna z nich, to teď nemluvím o vás, to byly úplně jiné hudební skupiny. Jedna z nich řekne, to jsme dneska hráli, co? To jsme to té druhé hudební skupině napřeli. pak jiný případ, třeba to se stalo u nás konkrétně, byly takové požehnané chvály, že i když to nikdy neděláme, ale my jsme prostě na konec těch chvál zatleskali. Tak to nějak celý ten sbor cítil. A ta vedoucí té skupinky si zrovna schýbala, brala si noty a jak uslyšela ten potlesk, tak takhle zdvihla ruku, jakože ne nám, ale jemu. A to se mi strašně líbilo a uvědomil jsem si, jak tohle je pravda, že oni udělali výbornou práci, odvedli. Ale když přišlo ocenění, tak byli natolik pokorní, že řekli, to je ale jeho milost, to je jeho dílo. Pokorný člověk, a to tady někdo z vás řekl, si váží druhých. Ty jsi, myslím, říkal ten verš z písma, že mějte jedni druhé za přednější než sebe. To je velice zajímavé slovo. A pyšný člověk druhýma pohrdá. Myslí si, že on je ten nejvyšší a nejlepší a ti druzí tím jen sahají, ani pokotníky. Ale pokorný si váží druhých a dokonce si jich váží víc než sebe. Což neznamená, že musí být on ten, jak jsem řekl, ten méně cený, ale ocení druhého. A to je důležité. Všimnou si, co je dobré, co je hodnotné na mém bratrovi a sestře. Nevadí, že třeba, si vymyslím, on nehraje na kytaru a já ho, ale on umí něco jiného, než co umím já. A umí to líp, než to umím já. Proto si ho cením. A kdyby i nic jsem na něm neobjevil, co umí líp, jak já. Ale budu si ho vážit, protože patří Pánu Ježíši. To je ta hodnota, která mezi náma platí. To je cena druhého. Pokorný člověk přizná, že se nemůže zachránit sám. Taky to tady zaznělo. A proto jde k Bohu. Proto věří v Pána Ježíše, protože spolehá, že on to za mě učinil a to je i to, co si budeme připomínat tohle večeří Páně. A ještě bych chtěl říct jednu myšlenku k pokoře. Pokora přijme napomenutí. Pýcha řekne, co ty mě budeš vykládat? Ty nejsi lepší jak já. Ale takovýmhle postojem nic nezíská. Jestli prostě mě někdo napomene a já řeknu, co ty mě chceš vykládat, tak vůbec se nezamyslím nad tím, že z toho můžu něco přijmout, že se z toho můžu něco naučit, já se urazím a odmítnu to. Tak bych chtěl říct, že pokorný člověk se neurazí. Třeba ho to zamrzí, třeba se ho to dotkne, třeba to chvilku přežvíkává a potřebuje to jako strávit, ale přijme to. Nebo minimálně se nad tím zamyslí, jestli na tom není něco pravdy, co bych měl ve svém životě změnit, když tenhle mi řekl tohle. Tak bych si přál, abyste byli i vy. Pokud vám někdo něco řekne, co třeba není pozitivní, co není jenom poplácávání po zádech, řekne vám něco, v čem byste se měli změnit nebo co opravit, nezareagujte tak, jakože co ty mě budeš říkat. Zkuste si odmyslet to, že mě to říká ten nebo onen, ale zkuste se zamyslet nad tím jádrem toho, co vy říká. Je to pravda? Jsem třeba takový, že urážím lidi? Jsem takový, že pomlouvám druhé? Jsem takový, že chodím pozdě? Jsem takový, že na mě není spolehnutí? A tak dále, a tak dále. Cokoliv nám někdo vytkne nebo upozorní, napomene, nehoďme to pryč. Učme se být pokorní, abychom přemýšleli, jestli to není pravda, jestli s tím nemám já něco udělat. A tady je velká výhoda, když jsme se bavili o tom, že jsme učedníci Pána Ježíše a že se prostě v každé chvíli chceme něco od něho naučit. Tady je výhoda, že my se můžeme učit nejenom v těch dobrých chvílích, kdy je nám hej, kdy slunce svítí, kdy se nám všechno daří. My se můžeme učit dobré věci i v dobách, kdy se nám nedaří, kdy jsme smutní, vyčerpaní, kdy nám to nejde, kdy nás druzí spíš napomínají, než chválí. Právě tehdy se taky můžeme něco naučit. Tak vás poprosím, a já se do toho zahrnuju, učme se boží bázeň, učme se pokoru, učme se to v chvílích dobrých, učme se to i v chvílích těžkých, učme se to pořád. Protože díky tomu my získáme moudrost, a to tady v tom verši není řečeno, ale ta moudrost je tam takový mezistupeň. Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Ten verš je fantastický. Je to za poslední asi 2 nebo 3 týdny verš, který mě nejvíc oslovil, proto vám ho předávám. Důsledek je něco, co je logickým vyústěním nějaké dispozice nebo nějakého počátku. Zkuste mě vymyslet, prosím vás, nějaký trefný příklad, důsledek něčeho. Co by vás napadlo?
Vůček cholesterol.
Ano, děkuju. Důsledkem pravidelné a hojné konzumace vůčku je zvýšený cholesterol. Děkuju, to je přesný, trefný příklad. Či když něco děláme, tak to bude mít nějaký důsledek. Jo? A tady nám písmo říká, že když budeme mít boží bázeň a pokoru, tak vyústěním, důsledkem, zákonitým dopadem bude bohatství, sláva a život. Řekněte mi, kdo by tohle nechtěl. Skoro každý člověk o tomhle sní být bohatý, slavný a mít hezký život. Spousta lidí se zatím pachtí. Trénujou na kytaru, aby mohli být jednou v nějaké super kapele, mohli být známí, aby si holky věšely jejich poster na zeď, aby mohli brát hodně peněz a mít slávu. Holky dělají casting, aby se z nich mohly stát herečky a mít slávu a bohatství. A lidé to zkouší různě, přes podnikání, přes politiku. Chtějí být bohatí a slavní. A jsou?
Někteří ano.
Přesto si myslím, že tak, jak to hledají, že k tomu vlastně nepřichází. I když, kdybychom to vzali jako 3 věci v jednom, i když mají 2 z toho, nemají tu třetí. Myslím si, že když někdo, jako nějaký rocker, získá bohatství a slávu, pochybuju, že má život. Protože si myslím, že jeho život je rozervaný, aspoň u mnoha z nich, rozbité vztahy, druzí ho využívají, protože je slavný a bohatý, střídá partnerky, nakonec skončí svůj život v takové jakési rozháranosti a mnoho slavných lidí končí svůj život sebevraždou. Proč by to dělali, kdyby dosáhli toho, po čem toužili? Oni to nemají. Oni mají třeba peníze, ale nemají bohatství. Každý o nich na světě ví, ale nemají slávu. Protože to není totéž. To, co tady písmo myslí, je něco hlubšího. Když se tu bavíme o bohatství, je tu něco víc, než mít peníze. Nehoň se za bohatství. Lidé dneska to zkoušejí prostě přes časy a melouchy a další úvazky a výsledkem toho je, že jsou vyčerpaní, uhonění a nemají čas na rodinu. Možná vydělávají o nějakou tisícovku nebo 10 000 nebo 20 000 víc, než by vydělávali předtím, ale je to adekvátní. Často to bývá tak, že člověk zhromažďuje do děravého míšku. Takhle, jako se dře a na druhé straně mu to kdesi pořád utíká. Nechoď touto cestou. Jestli hledáš bohatství, nesnaž se dřít víc a víc a víc. Ale raději hledej pokoru A bázeň před Hospodinem, protože logicky k tomu bohatství přijdeš. Například tím, že se naučíš hospodařit. Například tím, že nebudeš kupovat hlouposti a nenecháš se svést tím, že tenhle to má, tak já to musím taky mít. To jsou prostě postoje, které lidi mají, protože jim schází moudrost. A proto se honí, ale nemají. My se dneska můžeme naučit trefit se přesně na Boží vůli. Setkávat se s Pánem Ježíšem a to za předpokladu, že budeme hledat pokoru a bázeň před Hospodinem. Uč se to. A dojdeš i k bohatství, dojdeš i ke slávě, a dojdeš i k životu. A nebude to bohatství jednorozměrné, bude to bohatství komplexní, plné. Bude to sláva ne před lidma, ale bude to sláva před Bohem i před lidmi. A bude to život ne takový, jako užít si co nejvíc, tak jak to chápou lidé tohoto světa, ale bude to život, který bude stát za to žít. Život naplněný dobrými věcmi, život, v kterém sám budeš vědět, že je to život užitečný. Já bych chtěl oslovit hlavně vás jako mladé lidi. Kdyby to byly děti, tak bych chtěl oslovit děti. Věřím, že vám dospělým neříkám nic nového, že pro vás to bude jenom připomínka, ale mladým lidem bych chtěl říct, od mládí běž touto cestou. Nesejdi, nenech se zklamat od pokory, nenech se odvést od Boží bázně. Tohle dneska neuslyšíte v televizi ani ve škole, to se neučí. Dneska se učí asertivita, měj ramena, řekni si, co chceš, prostě vydobuď si to, ale to jsou mylné tyhle věci. Uč se pokoře. I když ti to neřeknou ve škole, i když to neuslyšíš v televizi, netočí se o tom filmy, ale Boží slovo to říká. A Boží slovo má pravdu a dojdeš k tomu, co jiní marně hledají. Budeš mít bohatství, budeš mít slávu a budeš mít život. To je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct. Věřím, že jste mě porozuměli. A i když jsem neříkal nějaké příběhy a zábavu, ale předal jsem vám to, co jsou přesvědčeny, že vás navede a nasměruje. Pro vás, kteří už jste to věděli, tak věřím, že vám to pomůže upevnit se v tom směru, v kterém jdete. Pokud jste zjistili, že touhle cestou nejdete, tak vás vybízím, čiňte pokání. Nechoďte jinou cestou, než cestou pokory a bázně před Bohem, protože ta vás dovede bezpečně k cíli. Poznáte Boha, jaký je. Budete mít společenství s Pánem Ježíšem Kristem, tak, jak On to chce mít. A nespletete se. Pán vás požehnej.
Amen.
Děláte velice, velice moudrou a dobrou věc. Také jsem velice vděčný za vašeho pastora. My se vydáme mnohem častěji s ním, než s váma ostatníma. Ale si ho moc vážím a čím díl jsme spolu, tím víc zjišťuju, kolik máme podobného v názorech na písmo, v názorech na Pána Ježíše, v názorech na církev. A tak samozřejmě mě to těší. A těší mě i to vaše společenství, že přes všechny těžkosti se scházíte, že máte dvakrát v měsíci tu společnou bohoslužbu, a že máte tam, kde žijete, svoje vlastní malé zhromáždění, a tak se snažíte v té situaci udělat, co nejlíp to jde, abyste dál mohli zachovat naživo společenství. Moc vám přeji, aby Boží přítomnost byla uprostřed vás, aby Pán Ježíš byl vyvýšený ve vašich srdcích. Přeju vám moc, aby se Boží dílo rozvíjelo v Třebíči, a taky v Velkém Mezeříčí a v Náměšti a na mnoha místech. A když se za vás modlívám, tak se za vás modlím opravdově. A jsem rád, že tenhle sbor, věřím, má před Pánem budoucnost. Že tenhle sbor ještě má být zdrojem Božího díla pro další a další lidi, a další města. Mám vás taky pozdravovat od mojí manželky, která se mnou nemůže cestovat, nevím, možná někteří znáte naši situaci. My máme syna, který se teď dožil 30 let, v listopadu zrovna, a on je epileptik, má velice těžkou epilepsii, je postižený, takže s ním se cestovat nedá. A tak nás to hold nutně rozděluje, že ona zůstává doma s ním, já jezdím, kde je potřeba, ale aspoň, když ji nemůžete slyšet a vidět, tak aspoň od ní vyřizuju pozdrav. A myslí ty pozdravy upřímně a já to taky rád odevzdávám. Chtěl bych taky říct pár slov o tom, že si cením toho, že jako církev máme takové společenství po těch oblastech. Jsem vděčný, že i vy tady na Vysočině padáte pod Jihomoravskou oblast. Možná geograficky to tak úplně nesedí, ale duchovně se cítíme být jedno. A já jsem rád, že ty vztahy se můžou nějakým způsobem posilňovat. Je to důležité, aby žádný sbor nezůstal jenom tak nějak izolovaný, osamělý, ale aby vnímal, že je tu propojenost s ostatními sbory. Jsem rád taky za Luboše a Boba, že měli tu příležitost a byli s náma, teď když jsme měli v Břeclavi setkání všech staršovstev oblasti, tak že tady se mohli zúčastnit a s Františkem být jako delegáti za váš sbor. I to napomáhá tomu zbližování. Snažíme se taky jednou ročně mít takové shromáždění všech sborů na Jižní Moravě, aby jsme se taky poznali jako všichni lidi. Teď už se nám to, myslím, 2 roky nepodařilo, právě díky těmto všem omezením. Uvidíme, jak to bude příští rok, ale snažíme se, jak to jde, být v takové jednotě. I jako sbory, i jako bratři a sestry v Kristu tady na Jižní Moravě. Bylo by o tom mnoho co říct. Já to chci jenom zdůraznit proto, že jako zástupce té oblasti chci vás nejenom informovat, chci vás povzbudit k tomu, abyste se dívali trochu dál než za sbor, abyste vnímali to společenství sborů, nejvíce vám tady Jihlava, potom Brno, oba sbory, tedy City House i ten první sbor AC. Pak k nám do oblasti patří Vyškov a Pučovice, patří k nám Břeclav, Hodonín a Hustopeče. A dáli Bůh, tak ještě přibudou další sbory v budoucnosti, které budou vznikat a Boží dílo bude růst, bude zasahovat víc a víc dalších osob, drahých lidí, které bude Pán Ježíš vysvobozovat svou vlastní krví. Takže jsem opravdu rád, že jsem tady. A to, čím bych vám chtěl posloužit dneska, bude, doufám, jasné a že si to budete moct nějakým způsobem přivlastnit. Jeden mlynář se dal slyšet, že dá chudým brambory, aby se mohli najíst, když v jistý den přijdou s pytlem. A tak přišli, on vzal dovnitř ten pytel každého z nich, naplnil je a oni odešli. Ale doma zjistili, že v tom pytli je jenom málo brambor, že tam je většinou jsou to hroudy hlíny a kameny. Co myslíte, jak se cítili? Asi si řekli, no, nenasytili jsme se. Přišli jsme domů a byly v tom jenom zbytečné věci, které nenasytí. A víte, tak to je, když lidé přijdou do shromáždění a čekají, že si odnesou Boží slovo, že si odnesou pokrm. A čekají to právě v každém shromáždění, kam přijdou na bohoslužbu, by měli přijmout pokrm. A vy jste si pro ten pokrm taky dneska přišli a ode mě se čeká, že vás nenechám odejít domů s hroudama hlíny a s kamenama, ale že si odnesete brambory, které vás nasytí. Dát lidem pokrm je zodpovědnost kazatele. A nevyhodit jídlo, to je zase zodpovědnost posluchačů. Tak kéž nám v tom dá Pán milost. Vy sem nechodíte za zábavou na tyto bohoslužby, ani nechodíte proto, abyste si mozek naplnili nějakými teoretickými znalostmi o biblických dobách. Ani abyste to potom rozsoudili, bylo to požehnané, nebo nestálo to za nic. Kvůli tomu sem nechodíte. My chceme být ten typ křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem Kristem a opravdu se něco učí. Protože si říkáme, že jsme učedníci Kristovi. Záměrně chceme být takový. On je náš mistr a my se chceme od něho naučit to, co on umí. Má něco, co my si chceme osvojit. Je nějaký. A my chceme takový být. To je to být učedníkem mistra. A tak jak je to ve vašem srdci? Chcete opravdu i vy být učedníci? Máte to tak, že chceme se setkávat s Pánem Ježíšem, chceme ho poznávat, abychom byli takový, jak je on? K čemu je náš život tady na zemi, bratři a sestry? No k tomu, abychom co nejvíc vrostli do té podoby Pána Ježíše, až potom přijdeme do Božího království, abychom nemuseli do očistce, ale byli už připraveni. Žartuju, já očistec nevěřím. Ale abychom byli připraveni vejít do Božího království a žít tam. Protože to bude království našeho Pána Ježíše. A celý náš život vnímám tak, že je to taková škola, taková přípravka, abychom na konci života došli do Božího království a řekli si, tak jsme tady, kde jsme se na to celý život připravovali. Když strávíme den, ve kterém jsme nepoporostli do podoby Pána Ježíše, ani jsme v tom dni neudělali něco dobrého, tak jsme ten den promarnili. O co víc je to horší, pokud jde o celý rok, anebo o celé desetiletí. Náš život by měl být zaměřený na to, abychom s každým momentem se víc podobali Pánu Ježíši a byli blíž jemu. Takže i dneska nám jde o to něco se praktického naučit. Přišli jsme, abychom si něco osvojili, abychom si něco odnesli do života, co už odsud nevypadne, ale co tam trvale bude. Jako kdybychom si to představili, že jsme na stavbě, tak máme cihlu, kterou dneska chceme položit do té zdi. Chceme postavit další kousek. Zkrátka, toužíme se dneska nasměrovat za Pánem Ježíšem. Chceme přesně trefit Boží vůli, abychom se na ní napojili. Já bych vám dal takový obraz. Možná jste někdy viděli na videu, jak to vypadá, když stíhačka ve vzduchu tankuje. Letí zásobovací letadlo, čili taková letící cisterna, a ona táhne za sebou hadici v podstatě. Ta hadice má na sobě takový límec a ten límec je perforovaný, že jsou tam prostě vzduchu mezery, jako, jak to ukazuje na těch prstech. Těmi mezerami proudí vzduch a stabilizuje prostě ten kužel, aby s sebou nelítal. Teď je úkolem pilota té stíhačky, aby zezadu přiletěl k tomu tankovacímu letadlu a přesně se napojil hadicí na hadici. Je to docela manévr, protože letět v rychlosti nějakých 500-700 km za hodinu a trefit se ve vzduchu hadici na hadici a takhle chvilku letět, to není vůbec jednoduché. Ale přesto se to podaří. Podobný manévr složitý je, když třeba zásobovací kosmická loď přilétá k orbitální stanici a potřebují se trefit v tom prostě prostoru, potřebují se trefit přílbu na přílbu. A dokážou to. Takhle se my potřebujeme trefit na Pána, napojit se na něj, prostě připojit se k jeho vůli. Ještě bych vám řekl možná, kdo máte rádi přírodu, pár příkladů. Například velryba šedá žije v těch vodách severního ledového oceánu. Tam má dostatek planktonu, aby se nakrmila, a potom migruje dolů Pacifikem a na kalifornském poloostrově trefí všechny tyhle velryby šedé, trefí takovou malou lagunu, která má na délku asi 30 km, na šířku možná 8. A tam tyhle velryby vplují do té laguny, tam je teplá voda, je tam vysoká salinita, je tam mnoho potravy. Tam oni rodí a vychovávají svá mláďata. Když putují tou cestou ze severu na ten kalifornský poloostrov a zpátky, tak uplavou asi 18 000 km. Je to nejdelší migrační cesta živočicha na Zemi. A ta jedna cesta jim trvá 2 měsíce nepřetržité plavby. Já žasnu nad tím, jak ta velryba může prostě někde ze severního ledového oceánu proplout Beringovou úžinou, trefit v Kalifornii bez mapy a bez navigačky nějakou malou lagunu. A dokážou to. Nebo vezmeme si vlaštovky. Oni přiletí z Afriky a trefí stáj tady někde v Dolních Hřmanicích, kde se vylíhly z vajíčka. Jak to dělají? Nebo lososi, kteří jsou schopni plout řekama a trefit na to trhliště, kde se vykulili z jikry. To už se zjistilo, oni to dokážou pomocí chuti. Oni ochutnávají vodu a prostě si zapamatovali, jak chutná ten potok, v kterém se oni narodili, a takhle oni ho najdou, že z moře plují řekama, až najdou to své místo. Takže to jsou příklady z techniky nebo z života zvířat, že je potřeba trefit se někdy přesně. My se dneska chceme trefit přesně, abychom byli u Pána Ježíše, abychom byli v jeho vůli, na jeho slovo. V tomhle obrovském světě, který je plný věmů a taky plný klamů, my potřebujeme najít a stále nacházet našeho Pána. Nedělám to skoro nikdy teda, ale dneska to udělám. Já bych vás poprosil, abychom povstali a pomodlili se za to, abychom to slovo, které dneska uslyšíme, abych já ho správně řekl a vy jste ho správně uslyšeli.